Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 25 февраль шейшемин кечиндеги берүүлөрүн улантат, микрофондо Айнура Жекша кызы. Быйылкы жылы кыргыз өкмөтү кандай экономикалык жана салык саясатын жүргүзөт? Бажы биримдигине кирүү ал саясатка кандай таасирин тийгизет? Алдыдагы жарым саатты биз Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанымда Амирбек Азам уулу отурат.
Рахмат Айнура. 20 февралда Жумгал райондук сотунда соттолуучуларды өрттөөгө аракет кылган деген шек менен 10 адам 2 айга камакка алынды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Нарын ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Медина Султаналиева тастыктады.
Кылмышка шектүү катары кармалган 10 адам Нарын Садык сотунун чечими менен айыпталуучу катары тергөө абагына 2 айлык мөөнөткө кармалды.
20 февралда 3 милиция кызматкерине Жумгал райондук сотунун залында кара кече көмүркейинде каза тапкан Айбек Мамбеталиевтин туугандары бензин чачып, өрттөгөнгө аракет кылган. Соттолуучулардын бири Жомарт Сыдыковтун абалы оор, дагы бир соттолуучу Чыңгыз Байлевтин абалы туруктуу, үчүнчү соттолуучу Рустам Токтогуловтун дайыны жок болууда. Буга байланыштуу башкы прокуратура адам өмүрүнө кол салуу, сот органдарынын ишине жолтоо кылуу, мамлекеттик кызмат өкүлүнө кол көтөрүү жана мамлекеттин мүлкүн талкалоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Януковичти эл аралык трибунал соттоочудай болууда. Украина парламенти жогорку рада Киевтеги кандуу блогунго жоопту Виктор Янукович жана башка жетекчилер Гагадагы эл аралык трибуналда соттолсун деп добуш берди бүгүн. Жогорку рада 22 февралда президенттиктен кулатылган Янукович, мурдагы ички иштер министри Виталий Захарченко, мурдагы башкы прокурор Виктор Пшонко жана башка кызмат адамдарын адамзатка каршы кылмыш жасады деп тапты. Киевте 18-21 февраль күндөркү полиция менен антиөкмөтчүл протестчилердин ортосундагы салгылашта соңку маалымат боюнча 100 ашык адам өлгөн. Януковичтин дареги белгисиз. Захарченко жана Пшонкага Украина өкмөтү издөө жарыялады. Эл аралык трибуналдын билдиришинче Януковичке жана протест учурунда өлгөндөргө байланыштуу тергөөнү баштоо үчүн Украина өкмөтүнүн өтүнүчү керек. Италия парламентинин жогорку палатасы Сенат премьер-министр Маттео Ренцинин коалициялык өкмөтүнө ишеним көрсөттү. Бүгүнкү колго салууда Ренцинин 3 күн мурда түзүлгөн өкмөтүнө ишеним көрсөтүү үчүн Сенаттын 169 мүчөсү добуш берди. 139 добуш каршы болду. Орточул демократтык партия башындагы коалициялык өкмөткө жаңы оңчул борбор жана жарандык тандоо партиясы башындагы оңчул партиялар кирди. Оппозицияда экс-премьер-министр Сильвио Берлускони алга партиясы түндүк лигасы болуп 5 партия калды. 39 жаштагы Маттео Ренци Италиянын тарыхындагы эң жаш премьер-министр.
Рахмат Амирбек, италиялык 16 министрдин арасынан туп-туура жарымы аялдар экен. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Өкмөтү бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруу үчүн салыктарды көтөрүүнү көздөй бирок айрым кадамдарынан баш тартууга аргасыз болду. Быйылкы жылы өкмөт кандай экономикалык жана салык саясатын жүргүзөт? Бажы биримдигине кирүү ал саясатка кандай таасирин тийгизет? Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга Биркен улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков, экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда отурат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Угармандарыбыз адаттагыдай эле 31-61-63 номерин терип байланышка чыгып биздин эксперттерге суроо берип пикирлерди айта алат. Анда эмесе биз талкуубузду баштай берсек, мына өкмөт чын чындыгында эле бир катар салык жаатында карама каршылыктуу чечимдерди кабыл алып жиберди, кайра кабыл алып, кайра артка таштап. Насирдин мырза, мына быйыл сизден баштасак да, мына расмий өкүл катары ушу экономика жагын карап жаткан 2013-жылды биз 10% өсүш менен аяктадык. Быйылкы жылдын биринчи айында деле ушу 9% тегерегинде өсүш болгонун мына улуттук статистикалык комитет айтып жатат. Бул ушул өсүштөрдү караганда бюджеттин кирешесине дагы абдан бир салымдар көбөйүп өсүш керек эле, бирок өкмөт андай нерсе байкалбай, тескерисинче мына салыктарды көбөйтүүгө көп баратат да, эмнеге мындай болуп жатат?
Биринчиден биз мындай деп айталык, чындыгында январь айында 9.1% өстү экономика. Жалпысынан бул биринчи иретте кум төркенин кошпогондо 5.7% өстү. Ал ичинен эң көп өскөнү биздин бул курулуш сектору 150%. Бул жерде айтып коюш керек, что курулуш секторунун былтыркы жылкы отчетун январь айында кабыл алган үчүн мындай көбүрөөк пайда болгон болуш керек. Ал эми биздин кызмат көрсөтүү секторунда болгону 5.4% өсүп. Жылдын аягына чейин биздин божомол боюнча 6.9% деп бекиткенбиз, бирок былтыркы жылдын базасын эгер эске алсак 10.5% болсо, бул көрсөткүч жетишкене кыйынчыраак болот.
Жок, ошондой өсүштөр болсо эмне үчүн мына салыкты көтөрүп биз дагы эле эме болуп жатабыз да?
Эми бул жерде баягы бир нерсени айтып коюш керек, мына экономиканын эң негизги бөлүгү болуп бул кызмат көрсөтүү. Ал эми кызмат көрсөтүүнүн көпчүлүгү бул соода кызматы, андыктан алар только патент менен. Ал эми калган өндүрүш жаатын алып келсек, өндүрүш жаатында мындай жакшы салык төлөй турган мекеме ишканалардын өсүшү анча деле жок байкалбайт. Биринчиден айтсак, электр энергия. Быйыл мына былтыркы жылы айталык максималдуу даража жеттик. Демек ал анын өсүшү анчалык болбойт. Ошол эле учурда биздин
демек бизде база салык төлөө базасы аздыктан ушундай
базасы баягы мына кеңейтилет да, ошондуктан аны үчүн азыр салык базасын көбөйтүш керек.
Биз азыр бир угарманыбыз чыгып атат, саламатсызбы, сизди угуп атабыз, сурооңуз болсо берсеңиз. Алло.
Алло.
Сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен мындай конокторго мындай суроо берет элем мен конокко.
Бериңиз.
Мен айтып атпаймынбы 10%дан ашык өсүш болду деп, туурабы? 2013. Эми мына январда дагы өстүк деп атат. Мен түшүнбөйм да, если биз өсүп атсак, алдыга кетип атсак, анан эмне эле патентти көтөрөбүз, налогту көтөрөбүз, светти көтөрөбүз деп
түшүндүрдүңүз. Ушул маселени биз талкуулап атабыз.
Эми бул жерде мен айтып коюшум керек, бул жерде экономика министрлигинин позициясы чындыгында мындай дароо эле көтөргөнгө каршы, анткени биз азыр именно ошол негизинен азыр көтөрө турган патенттердин мындай жалпы үлүшү өтө эле жогору эмес. Ошондуктан аны көтөргөнгө азырынча эртерээк.
Раша мырза, бизде башка бир мындай дагы ой бар да, мына АКШнын базасынын чыгышы менен бюджетке түшпөй кала турган 60 миллиондун ордун толтуруу үчүн ушунча далба сурулуп жатат, эмне болуп жатат өзү сиздин оюңузча?
Туура, өткөн жылы биз бюджетти ошо чыгаша бөлүгүн аткарыш үчүн $500 миллион ички жана тышкы заимствование деп коет, ошону жасадык. Бул биздин тарыхыбызда болуп көрбөгөн окуя да.
Бул эми 25 миллиард сом деген
1/3 бюджетибиздин фактурунда 1/3 деп коелу. Бул жылы дагы болжол менен ошондой, анткени биз чынында эле өткөн жылы бир топ саясий катарларды кетирдик, ошону жабыш үчүн. Ал экономикага сөзсүз түрдө таасирин берет, ошону жабыш үчүн мынакей айтып атканбыз да, кум төрдү аябагандай жакшы иштетебиз, жанагы кара балтадагы заводдор иштейт. Эгер жаңылбасам, баягы президент дагы премьерде айтып аткан, эсиңердеби, жер үйдү иштетебиз, ошолордун баардыгына салыктан жыргап жатып калабыз деп. Тилекке каршы жер үйдү иштеген жок, кара балтадагы заводдо иштеген жок, кум төрдүн араңы маселеси али күнгө чейин чечилле. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү бюджетибиздин абалы аябагандай кыйын. Ошон үчүн өкмөт эмне кылар айласын таппай, азыркы күндө жанагы эптеп септеп оокат кылып аткан патент менен иштеген ишкерлерге асыла башташты.
Дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсызбы.
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Мен налогун представителинен, налог инспекциянын представителинен суроо берем дедим эле да, мындайсы болот. Биз өзүм мен предпринимателмин, патент кишилердин баарыбы деп мисалы транспортный услуга жасаган кишилерге суроо берсек патентибиз жок дейт эч кимибиздин жүз мисалы 10 кишиге звонит этсе 10 транспортный услуга жасасын ошонун бирөөнүн дагы бизде просрочный дордойдон барып запчасть алып немени кылганда патенти жок тоже патент просрочный таксисттердин мисалы 10 такси болсо бирөөнүн да патенти жок патентта 1000 сом да 2000 сом а эмне үчүн 500 сом кылып коюп туруп штрафта патенти жок 500 сом штраф кылса бүт таксисттердин баарында патент болмок муну эмне үчүн налог инспекция жаза албайт да
эмне үчүн ушундай саясат
кол чындап келгенде бул өтө маселе өтө орчундуу себеби анткени туура айтат почти дээрлик 90%дан ашык транспорттук кызмат таксисттердин дээрлик баары патенттери жок бул баягы системдик коррупциянын негизги мындай жыйынтыгы болсо керек деп ойлойм анткени баарыбир натыйжасы да себеби баарыбир налог ошол салык инспекторлордун көпчүлүгү билет каерде эмне бар кайсы точка бар кандай бар ошондуктан бул жерде именно салык кызматында иштегендердин мындай кадрларын
негизги
коррупция
Мейманбек мырза биз мына салыктарды көтөрүү менен ишкерлерге ого бетер баягы көмүскө экономиканын ага бетер ылдый кетишине шарт түзүп бербейбизби же чындыгында эле бизде салыктар төмөн аларды көтөрүш керекпи
албетте бул өкмөттүн албетте баягы өрт өчүргүч катары эрежеде иштегенден болуп атпайбы стратегиясы жок анан ошол себептен бюджетти кабыл алганда популисттик бюджет дефицит менен кабыл алып атат анан кийин саясий чечимдери карама каршы келип атат жанагындай мурда түшүп аткан салыктар түшпөй калып атпайбы ошонун ушундан бул жерде айтып өткөндөрдөй көргөн моундай шашылыш чараларда албетте экономикага канчалык ишкерлерге салык төлөөчүлөргө салык көбөйгөн сайын ошончолук инвестиция жок болуп аткандан кийин салык төлөөчү мурдатан база аз болгондон кийин албетте качат көмүскө экономика көбөйөт да ошол себептен анан коррупциянын негизинде жыйноо дагы аябай начар болуп атпайбы мына бүгүн айтып атпайбыз көбүнчө патент жок дейт мына ошонун кесепетинен анан көбөйткөндөн пайда жок менимче
туура
тем более жыйнай албагандан кийин
мен ушул немеге таң калам да мына өкмөттөн өкүлүнө да мындай суроо да эмне үчүн патенттин баасын 5 эсеге көтөрүш керек эле мисалы үчүн дароо бүгүн эле 5 эсеге аны 1-2 эсеге же мындай бир акырындап бир этап менен бир мындай алып кетсе болбойт беле мына өкмөт көтөрдү кийин ишкерлерден ошолордон абдан басым күчөгөндөн кийин кайра артка кетип ошентип алып салганга барды
бул жерде мен дагы бир нерсени айтат элем жанакы баягы эме баягы функционалдуу бөлүп келгенде мурун биздин экономика министрлигинчи салык саясаты азыр финансы министри өткөндөн кийин ушундай дароо ушундай кадамга барды себеби дегенде мурун экономика министрлиги ушу финансы министрлигине мындай карама каршы дегенго баягы оппонент болуп дайыма анын көзөмөлдөп турчу ал эми мына салык саясаты тиги конечно бул жерде көп нерсе эл аралык валюта фондунун эсебинен болуп кетти окшойт бирок баарыбир биздин дагы анча мынча чиновниктер ошого тоже мындай түрткү берди ошондуктан азыр ал салык то есть салык саясатынын бул туура эмес болгонунан болуп атат биз айтып атпайбызбы негизинен базаны көбөйтүш керек аны ал эми
өлчөмдө
көбөйтпөстөн
бизде дагы бир угарманыбыз бар экен андан кийин улантабыз саламатсызбы сизди угатабыз
саламатсыздар бишкектен иса эми бул мындай да салык төлөөчүлөрдө мындай негизи чет мамлекетте бул патриоттук түндө салык төлөгөндө бул төлөбөгөн чоң күнөө болуп бул өзү мисалы ар бир жаран мындай айтканда өзүнүн ою менен орусча айтканда ат души төлөшөт да мисалы көп мамлекеттерде бизде салыкты бир берер бермексен алар алмаксан согушуп кээ бирлер доогурунуп эле ушундай төлөшөт да ушул биз болуптур эми өкмөт эртеби кечпи бир жакшы вариантын ойлоп табар салыктык баягы сеткени бирок ушу элдерди кантип мен төлөшүм керек деп патриоттук түрдө кантип көндүрсө болот бизде эл азыр доогурун өлө көпчүлүгү төлөбөйт да даже качат ушуну биринчи ушул экени кантип ойлоп тапса болот кандай ушул сиздердин немеңиздер бар да ушул оюңуздар
равшан мырза да мүмкүн бардыр мен аны алдында мындай деген дагы суроо бергим келет мына бул жерде азыр Насирдин мырза мындай немени айтпадыбы? Баягы каржы министрлигинде айтты, анан экономика министрлиги мындай болду дегенде. Бул өзү өкмөттүн ишинде координация, эри шаркактын жоктугун билдирип жатпайбы ошол жерде? Рашан мырза.
Албетте биздин өкмөтүбүз дайыма баягы өзү күйүп келгенде гана эптеп ушул чечиш үчүн салыктарды көтөрүп баштайбыз да. Азыркы акыркы Иса Байкебе же теңчибизби алып айтып кетпедиби, кантип биз ушул салыкты өзү үстөлөй турган кылабыз деп. Салыкты өзү үстөлөй турган кылабыз эгерде биз өкмөт тараптан ошол биз төлөп аткан салык үчүн мамлекет өкмөт көргүзгөн кызматтын сапаты кескин жакшырды дегенде. Эгерде биз баардыгыбыз көрүп турсак, өкмөт бийлик мурдагыдай эле эч нерсе жасай алган жок деп, анда албетте эл салык төлөгүсү келбейт. Бул бири бирине баягы карама каршы бара турган маселелер да. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин да, өкмөт, жакшы өкмөт, жакшы бийлик эч убакта салыкты көтөрбөйт. Жакшы өкмөт, жакшы бийлик дайыма мамлекеттин чыгашасын азайтат. Тилекке каршы бизде чыгашабыз көбөйүп атат барган сайын, ал эми салык дагы ошончолук көбөйткөнгө аракет кылып атат. Биз ал жол менен маселени чече албайбыз.
Азыр бизде жаңылыктарга убакыт берсек, программадан кийин талкуубузду улантабыз. Айнура.
Рахмат Айдан. Жыйырманчы февралда Жумгал райондук сотунда соттолуучуларды өрттөөгө аракет кылган деген шек менен 10 адам 2 айга камакка алынды. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Орусиянын либерал демократтар партиясынын лидери Владимир Жириновскийдин Борбор Азия өлкөлөрү боюнча айтканына байланыштуу атайын билдирүү даярдоодо. Жириновский Борбор Азияны Орусияга федерация катары кошуп, Борбор калаасы Верный учурдагы Алматы шаары болуш керек деген. Украина парламенти Киевдеги кандуу болоонго жооптуу Виктор Янукович жана башка жетекчилер Гаагадагы эл аралык трибуналда соттолсун деп добуш берди. Италия парламентинин жогорку палатасы сенат премьер-министр Маттео Ренцинин коалициялык өкмөтүнө ишеним көрсөттү. Пакистанда кеминде 39 жан жок кылынды. Манас аба майданындагы транзит жүк ташуу борборунун учактары карамай менен камсыз кылуу миссиясын аяктады. Ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк сиз азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо арай көз чара талкуусун уландысын сунуш кылабыз. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн экономикалык жана салык саясаты жөнүндө сөз жүрүүдө. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу алып барууда. Айдан.
Рахмат биздин талкуубузга. Биркен улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков, экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалардын башчысы Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдулдаев катышып жатат. Угармандарыбызга телефондорубузду дагы бир жолу эске салабыз. 31-61-63 номери. Азыр бир угарманыбыз бар экен, мүмкүн суроосу барды. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы. Мен жана могул эме жана менден мурунраак бир киши сүйлөп кетти, жана такстер төлөбөйт дегенде. Ошого ой айтат эле, мен өзүм пенсияда кишимин, Бишкекте болот да, Бишкектен болом, Тыналиев. Кезек-кезек чыгып калам да таксовать кеткенге. Анан мага көбүрөөк жана патент аламга аябайлы кыйын болуп калат. Ушул налогиптер ойлонсо, мисалы кээ бирде күнүгө бир 20 сомдон коюп, 30 сомдон коюп талон чыгарып барат элем да, алып ошого эле таксовать этип коет элем. Өкмөткө да жакшы, мага да жакшы болот эле. Анан көп акчалар мага таксовать этип жүрөм, жетиштүү ошондой эле. 10 такси болсо 9-унун эмеси жок, патенти жок. Ошондой да, ошону ойлонсо үчүн жакшы. Бирден утат, уттурбайт, утат. Да жанагы чынайы туруп отурбай эгерлер контордо. Бирөөнү берип кой, кыдырып сатып чыксын. Мына утла, ошондо утат да мына. А Равшан болсо эме өмүр бою недовольный Равшан бол.
Рахмат сизге. Насирдин мырза, мына жөнөкөйлөтүү жагына бир барбы өкмөттө ушундай бир
стратегия? Чындап келгенде биздин салыктын кодекси башка алып келсек, именно салык боюнча өтө жөнөкөй бизде. Жөнөкөйтүлгөн да, анткени азыр түрлөрү бар, обязательный патент, добровольный патент, өздөрү менен барып каалаган патентти алса болот, анын деле суммасы деле анчалык көп эмес. Негизинен биздин жалпы салык басымы жалпы ички дүйнө продукциянын болгону 21.7% түзөт. Ошондуктан мен айтат элем, салыктын деле өлчөмү деле өтө жогору эмес, бирок азыркы айтып кеткен чындыгы эле туура. Азыркы кээ бир баягы жанакы ООО компаниясы деле кая кызмат кылган күнү гана алып атпайбы, андай кылса да болот. Бул идеяны дагы караштырып көрөлүк. мүмкүн ишке ашыкпа.
Эми азыр мына өкмөт дагы бир мен укканым ушул премьер-министр айтып жатат, жерге салыкты көтөрөлү деп жатат. Мүмкүн чындыгында эле бизде азыр 1 гектарына 500 сом дегендей бир мурдагы бойдон калган да, ушул же бул жагынан ушул салыкты көтөрүү мүмкүн жерди иштетүүгө жоопкерчиликти күчөтөбү, же керекпи бул нерсе дагы, же бул дагы баягы патентти көтөргөндөй бир кадам артка жасап, эки кадам артка кеткендей бир дагы бир каршылык жаратабы? Кандай бул да керекпи? Мемик мырза,
өтө зыяндуу чара болмок. Себеп дегенде биз азыр тамак аш өндүргөн продукцияны дагы импорттой баштадык. Биздин өтө көп жерлер иштетилбей атат. Биздин айыл чарба болгону 2% берет, анан
салыкты
тиги ички дүң продукциянынчы, анан ал чийки болот, анда переработка жок, анда өнүкпөй аткан айыл чарбаны ого бетер басат да булчу бул чара. Ошон үчүн айтып атпайбы, болгону беш салык төлөөчү болсо, анан ошону дагы салык мына 21% деп атпайбы? Бул жерден министрликтен айтып кеткендей, негизи илимий эмелер изилдөөнүн негиздерине таянсак, 16%дан көп болбош керек салыкчы. 16%дан көп болгондон кийин экономика депрессияга ушул дүйнөдө далилденген да. Ошон үчүн айтып атам го, жанагы инвестиция тартыш керек өкмөт. Эгер инвестиция тарта албаган өкмөт болсо, анын кетиш керек, анда кармабаш керек, чын айтыш керек.
Биринчиден
инвестиция тартылгандан кийин база көбөйөт, ушул жолго өтүш керек да.
Мен мындага анча кошулбайт элем, анткени айыл чарбасы бизде азыркы күндө 18%, жалпы ички дүң продукциясынын көлөмү 18%. Бирок салыкты чындап келгенде жер салыгын мен биздин министрликте айтылат көтөрүш керек. Себебен 400 сом азыр биз Кара Сууда, ал эми Кочкордо болсо бир болгону 50 сом төлөйт. Баягы курбак жерде ал ойлоп көрбөчү, азыр бир гана баягы бир боо чөптүн баасы эле дээрлик канча сом турат, 100 сом 150 сомго чыгып кетти. Ал бир 10 боо чөп менен бир жылдык салыкты ошол жерден болгон салыктын баарын неметип коет. Эгерде салыкты көбөйтүргөн болсо, чындыгып келгенде жердин эффективдүүлүгүн көбөйтсөк болот эле. Азыркы күндө айыл чарба продукциясы канчалык, мына 2 жылдын ичинде 3 жылдын ичинде дээрлик 4 миллиарддан ашык акча коротулду кредитке. Бирок азыркы жыйынтыгы жок, болгону былтыркы жылы гана аба ырайынын жакшы болгонуна гана 2.9% өспөсө, жылдап келгенде болгону 1.5-2% ашык өсүш бербей атат. Ошондон муну эффективдүүлүгүн көбөйтүш үчүн бөлөм мен салыкты көбөйтүш керек.
Мен ойлойм да, биз салык маселеси боюнча мен эми адис эмесмин, жер салыгы боюнча дагы. Бирок мен бир нерсени так билем, жалпы экономиканы билген адам катарында. Биз бюджеттин эффективдүүлүгүн, коррупциянын деңгээлин азайтмайынча жаңы салык киргизебизби, салыктын деңгээлин көтөрөбүзбү, биздин экономикабызга, биздин бюджетибизге эч кандай пайда алып келе албайт.
Чүнкү дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы деп атабыз. Алло, үзүлүп калды окшойт. Эми салык ушул бул өкмөттүн салыкты көтөрүшү көмүск экономиканы көбөйтөт деген бул Мемлик мырза айтып жатат да. Насирдин мырза, сиз кандай ойлойсуз?
Бул деле чындап келгенде салыктын өлчөмүн көбөйтүшө көмүск экономиканы көбөйтөт. Аны үчүн салыктын көбөйткөнү менен башка эффективдүү чараларын да колдонуш керек, ошол салыкты кантип жыйнап алыш керек. Мына баякы кээ бир биздин изилдөөгө караганда 40% деңгээлинде көмүск экономика бар, бирок бул жалпысын алып келгенде. Ал эми соодада, ал эми башка мына транспорт тармагында көмүск экономика дээрлик 60-70% түзөт. Ошондуктан баарыбир бул кошо келет, бирок просто баягы салыкты жыйноонун эффективдүүлүгүн көбөйтүш керек.
Дагы угарманыбыз азыр байланышка чыкты окшойт. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Алло.
Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Салам алейкум.
Айта бериңиз.
Мен могул жана Рахшанга немелерге суроо берейин дедим эле.
Бериңиз.
Жанагы налоговиктерге. Налоговиктер бар эмес, мына мен базарда жүрөм, ар кайсы жерде жүрөм. Булар бар эмеспи? Эч убакта жанагындай толом бербейт. Акчаны жыятта кетип калышат. Жанагы машиналарын жыйган акчалар тоо жыйып алып кетип калышат. Үчүнчүдөн болсо, мисалы үчүн мынагы Рахшан деген жанагы сатып алды деген премьер министрлер. Премьер министр, булардын иштеп аткан кишилерди жок кылып атасыңар го. Жериди иштемес, баардыгы иштемес. Мисалы үчүн депутат болуп туруп, мына кетире албай койдуңар. Ошо эмес, налогторун болсо албайсыңар. Налогторду алган кишилер эчтеке төлөбөйт мында. Кагаз бербейт да.
коррупция жөнүндө болуп атат. Бул дагы
мен ошон үчүн айтып атам да, жанагы салыктын деңгээлин көтөрөбүзбү же киргизебизби, бизге эч кандай роль ойнобойт. Биз эки маселени чечмейинче, бюджеттин киреше чыгаша бөлүгүнүн эффективдүүлүгү, экинчиси коррупциянын деңгээли.
Эми дагы бир биздин алдыбызда мына салык боюнча ушул өкмөт өзүнүн чечимдерин каяртка кайтып ишенимсиздигин көрсөтүп ушундай бир немелерге барып жатат. Эми мына эртең март бир акыркы темабыз да, ушул март айында биз бажы биримдигине кирүү боюнча жол картасына кол коюшубуз мүмкүн да. Бул баягы Кыргызстандагы азыр импорт экспорт товарлардын агымына өтө бир чоң таасирин тийгизиши мүмкүн да. Кыргызстандын бюджетинин кирешеси бир 50% ушу бажы төлөмдөрүнөн куралып жаткан учурда бул чоң тобокелчиликтердин башы ушул жерде эмеспи? Насир мырза, бул макроэкономикалык биздин абалга кандай таасирин тийгизет? Эсеп барбы бул боюнча?
Бул боюнча эсептер бар. Биздин эсептер боюнча жанагы атайын изилдөө жүргүзгөнбүз. Ал боюнча мындай эсепте биринчиден бажы төлөмдөрүнүн өлчөмү биринчи жылы көбөйөт. Анткени азыркы мезгилде алып келгенде орточо, эгерде жалпы тарифтин орточо деңгээли 5% болсо, бажы биримдигине киргенден чейин 7%ке чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми ошол эле учурда баягы товарлардын мындай жылышы, товарлардын агымы өзгөрөт. Жана Кытайдан келген товарлардын агымы азайып, ошол эле учурда өзүбүздүн мына баягы бажы союзунун биримдигине кирген мамлекеттерден бизге импорт көбөйүшү мүмкүн.
Эми алардан бажы төлөм албайбыз да?
Алардан бажы төлөм албайбыз, бирок ошол эле мезгилде мындай да баягы бажы азыркы негизги биздин ушул азыркы жол картасы деп атабызбы, ошол биздин өлчөмдү, баягы бажы төлөмүндөгү өлчөмдү мындай бир деңгээлде утуп алышыбыз керек да. Себеби дегенде алар жалпы бир корзинага чогулат дагы, анан ошон менен үлүшү менен бөлүп берет. Ошол үлүшү эгерде биз чоңураак алсак, үлүшүбүз азыркы келип аткан бажы төлөмдөрүнөн көп болушу мүмкүн.
Азыр бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угатабыз. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Биз сиздердин эмеңиздерди угатабыз да. Салыкты 5 эсе көбөйтүү боюнча
патенттике
баан. Мен шаарында турам. Базарды иштейм. 5 эсе көбөйтүү бул реалдуу эмес болуп калат. Эмне дегендеги, азыркы налогду эффективдүү чогулта албаган налог инспекция андай суммадагы, чоң суммадагы налогду чогулта албайт. Бул өкмөткө тез таасирин тийгизет, элге да тез таасир.
Туптуру айтасыз.
Анан кийин бизде салык реформасы вообще жок. Мурун кандай болсо, азыр ошондой болуп келе жатат. Эки бийлик алмашты. Салык инспекциясында эч кандай өзгөрүү жок. Бая бир угарман айтып атат, бизде кандай бир маданияттуу түрдө салык төлөө болот деп. Бул маданиятсыздыкты салык инспекциясылар өздөрү үйрөтүп атат. Элдер бар жогу төлөп атат, төлөбөгөн адам жок. Коррупциянын бар жогу ушул жерде турат. Биринчи эффективдүү салыкты чогултуу жолун табыш керек. Рахмат.
Рахмат жана.
Мен ушул жерге бир нерсени кошуп айтып коеюн, урматтуу ушул радио угаткандар. Мен ойлойм, ушул патенттин азыркы күндө өкмөттүн кайрадан токтотушуна биз эки нерсеге ыраазы болушуңар керексиздер. Биринчиси бул жаз. Кыргыздын жазынан өкмөт коркуп кетти. Экинчисинен оппозициядан. Бизге деле кичине ыраазычылык айтып койгула. Эгерде оппозиция активдүү болбосо патентти киргизбеш тамак азыр өкмөт баарыңар.
Рашан мырза, жанагы бажы биримдиге киргендеги тобокелчилик боюнча сизде кандай пайда болду? Бул баягы жалпы төлөмдөн пайда болду деген, бул ар ким өзү чот топтош керек да баары бир немесин. Ал биз Россияга же Казакстанга качан бизге топтоп бересиңер деп отурбайбыз ал жерден.
Бардык акча борборлоштурулган болот. Ал борборго чогулат да, ошол жерден ар кимдин өзүнүн үлүшүнө жараша
бөлүнүп берилет. Казакстан азыр өзү топтоп атат да, ал Россиядан келген жок да аларга акча.
Бирок алар борборлоштурган атайы фонд болот, ошол жерден кайра бөлүнө турган болот да. Мен бир нерсени айтып койгум келет. Урматтуу биздин мекендештер, бажы союзу бул бизди трагедияга алып келе турган нерсе. Биринчиден баа кескин түрдө кымбаттайт, жок дегенде 40-50%ге бардык товарларга, айырмасы жок. Экинчиси, четтен келген товарлар токтобойт, алар келе берет, бирок аябагандай кымбат болот. Биз бардыгыбыз Жигули айдагыбыз келбейт, Москвич айдагыбыз келбейт. Бардыгыбыз бүгүнкү күндө Мерседес менен Тойота айдай баштадык. Үчүнчүсү, биздин араң жан турган ишканаларыбыздын көпчүлүгү жабылат, анткени алар Казакстан менен Орусиянын ишкерлерине конкуренцияга чыдабайт. Төртүнчүсү, машиналар аябагандай кескин түрдө кымбаттайт. Бешинчиси, мынакей кечээ күнү Жириновский деген орустардын бир акмагы бар, Ошол айтып атат, биз борбордук Азияны деп эмне жыргап булардын каалаганын кылып атабыз, биз бардыгын федералдык округ кылышыбыз керек деп. Ошону азыр бүт бардык Кремлдин дежурный телеканалдардын бардыгы реклама кылып атат. Мынакей ушул сөздү уккула барыңар деп. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү өткөрүп беребиз. Анткени ошол бажы союзунун курамында наднациональный функциялар берилет. Ошол жерде биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү закондуу түрдө өткөрүп бере турган болобуз. Бул коркунучтуу нерсе.
Эмилбек мырзага сөз берели, бул маселе боюнча мүмкүн башкача пикир бар.
Эми бул жерден Равшан мырза айтып кетпеди, өтөт.
30 секунд сизге убакыт берилет, азыр эле.
Негизи биздин кегенге киргенден башка альтернатива жок, кеш керек. Бирок өкмөттүн жанагы буга болгон стратегиясы биздин кызыксыз жактаган мыкты стратегия болуш керек да, келечекте биз ута турган болушубуз керек. Себеп дегенде бул бажы союздар, биз бул чоң бажы союзда ал Россия менен Казакстан, Белоруссия, ошол бизди, ошол базар бизди кызыктырыш керек да. Биз баягы салттуу түрдө экспорттогон товарыбызды өндүргөнгө биз инвестиция керек. Себеп дегенде бажыга киргенден кийин инвестицияны
кеш аларды базар катары пайдаланыш керек. Анда чоң рахмат сизге. Биз Кыргызстандагы салык жана экономикалык саясаты, бажы биримдигине байланыштуу маселени талкуулаган аракет жасадык. Ага Бириккен улуттук оппозициялык КМДнын лидери Равшан Жээнбеков, экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев катышты. Талкууну мен Айзанбек